Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Solutions Architect's Handbook ni Saurabh Srivastava ay isang praktikal na gabay sa solution architecture na nakatuon sa pagdidisenyo ng mga sistemang tumutugon sa tunay na pangangailangan ng negosyo. Hindi ito simpleng reviewer para sa cloud certification at hindi rin ito malalim na technical na manual para sa iisang platform. Sa halip, inilalatag nito ang paraan ng pag-iisip ng isang solutions architect mula sa pag-unawa sa mga kailangan ng user at stakeholder hanggang sa pagpili ng teknolohiya, pagdisenyo ng system at pagdodokumento ng desisyon. Saklaw ng ikatlong edisyon ang mga pundasyon ng architecture, cloud native na disenyo. Mga pattern tulad ng microservices at event-driven systems, seguridad, DevOps, modernisasyon ng legacy application at mga umuusbong na larangan gaya ng generative AI, edge computing at quantum computing, malinaw ang pangunahing layunin ng aklat, tulungang isalin ang layunin ng negosyo tungo sa isang technical na solusyon na ligtas, nasusukat, maaasahan at may katwirang gastos. Malakas ang pagkakaugat nito sa AWS, ngunit marami sa mga prinsipyong tinatalakay ay magagamit din sa ibang cloud at hybrid na kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng pangangailangan ng negosyo sa buong disenyo ng solusyon. Itinuturing ng aklat ang solutions architect bilang tagapag-ugnay ng negosyo, mga development team, operasyon, at mga stakeholder. Mahalaga ito dahil hindi nagsisimula ang mahusay na architecture sa pagpili ng database, container o cloud service. Nagsisimula ito sa paglilinaw kung ano ang problemang lulutasin, sino ang gagamit, anong resulta ang mahalaga at ano-anong limitasyon ang hindi maaaring baliwalain. Kabilang dito ang budget, deadline, umiiral na sistema, regulasyon, kasanayan ng team at inaasahang paglago ng paggamit. Binibigyang diin din ng handbook ang non-functional requirements. Maaring pareho ang business function ng dalawang application, ngunit lubhang magkaiba ang architecture. Kung ang isa ay nangangailangan ng napakababang latency, mataas na availability, mahigpit na privacy, o kakayahang humawak ng biglaang dami ng transaksyon. Dahil dito, hindi sapat ang listahan ng features. Kailangan gawing masusukat na architectural concern ang mga salitang tulad ng mabilis, ligtas, mura, at maaasahan. Practical ang pananaw na ito para sa mga organisasyong nagmo-modernize ng serbisyo, kabilang ang mga kumpanyang may lumang on-premise system at unti-unting lumilipat sa cloud. Sa halip na ipilit ang isang fashionable na teknolohiya, hinihikayat ng aklat ang pagbuo ng end-to-end na solusyon. Kansa sumurutra pong parata ni Raktanan tanahan magtini am, si tesay kitang akmut. Kwasa patang to kung ay nam, si kinakobles sa sakitan, en ang naray katstuk. Tapos pulkwan, to magstain may katarakuhit ng dagram. Siya ay gumagawa ng malinaw na trade-off upang maging kapani-paniwala at maihahatid ang disenyo. Ikalawa, pagbabalanse sa performance, scalability, gastos, seguridad at operasyon. Iisa sa sentrong lakas ng handbook ay ang pagtingin sa architecture bilang serye ng magkakaugnay na trade-off. Ang performance, scalability, cost optimization, security, operational excellence at DevOps ay hindi magkakahiwalay na checklist. Ang isang desisyong nagpapabilis sa system ay maaring magpataas ng gastos. Ang sobrang higpit na security control ay maaring magdagdag ng hirap sa operasyon. Ang mabilis na deployment naman ay nagiging peligroso kung walang sapat na automated testing, monitoring at mga proseso sa pagbalik sa dating bersyon. Ipinapakita ng ganitong balangkas kung bakit kailangan pag-usapan ang kalidad ng system bago pa ito ma-deploy. Halimbawa, ang scalability ay hindi basta pagdaragdag ng server kapag dumami ang user. Kailangan nitong isaalang-alang ang state ng application, data bottleneck, load distribution, caching, at paraan ng paghawak sa failure. Katulad nito, ang cost optimization ay hindi simpleng pagpili ng pinakamurang serbisyo. Kasama rito ang pagtingin sa paggamit ng resources, epekto ng downtime, gasto sa pagpapanatili, at antas ng automation na kailangan ng team. Mahalaga rin ang security automation at validation ng architecture sa aklat. Ang seguridad ay dapat bahagi ng disenyo at delivery pipeline, hindi huling inspeksyon lamang. Sa cloud environment, ang maling configuration, sobrang luwag na access at kulang na visibility ay maaaring maging kasing seryoso ng kahinaan sa code. Dahil dito, ang aklat ay kapaki-pakinabang sa pagbuo ng disiplinang magdisenyo para sa normal na operasyon, pagbabago at pagkabigo, hindi lamang para sa ideal na demo. Ikatlo, pagpili ng microservices, event-driven, hybrid at cloud-native na mga pattern. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain ang mga pattern ng solution architecture bilang mga tugon sa partikular na problema, hindi bilang automatikong pamantayan ng modernong system, kabilang sa mga tinatalakay ang microservices, event-driven architecture, hybrid na solusyon at cloud-native na pagdidisenyo. Mahalaga ang pag-iingat na ito dahil madalas na pagpapalit ang paggamit ng modernong termino at pagkakaroon ng angkop na architecture. Ang microservices ay maaring magbigay ng malinaw na paghati ng responsibilidad at magkakahiwalay na pag-deploy ng mga bahagi. Ngunit may katapat itong dagdag na complexity sa communication, observability, testing, data consistency, at operasyon. Ang event-driven na disenyo naman ay angkop kapag kailangan paghiwalayin ang producer at consumer ng mga pangyayari o kapag may asynchronous na proseso. Subalit kailangan itong paghandaan ng duplicate events, pagkakasunod-sunod ng mensahe, retries, at paghawak sa mga error. Hindi sapat na gumamit ng message queue upang masabing matibay na ang system. Tinutugunan din ng handbook ang realidad na maraming enterprise ang hindi nagsisimula sa malinis na cloud environment. Maaring may mainframe, lumang application, pribadong data center, at mga cloud service na kailangang magtulungan. Dito nagiging mahalaga ang hybrid approach at unti-unting modernisasyon. Ang cloud-native na prinsipyo ay hindi nangangahulugang ililipat agad ang lahat. Mas mahalaga ang maingat na paghiwalay ng components, pag-angkop ng integration, at pagbuo ng landas na mababa ang panganib. Ang ganitong pagtingin ay mas praktikal kaysa sa one-size-fits-all na recipe. Ika-apat, modernisasyon ng legacy application at arkitekturang handa sa pagbabago. Malaking bahagi ng trabaho ng solutions architect ang pagharap sa legacy application. Dahil marami sa pinakamahalagang business process ay nakasalalay sa mga sistemang matagal nang ginagamit. Hindi inilalarawan ng handbook ang modernisasyon bilang simpleng paglipat ng server papuntang public cloud. Sa halip, kinikilala nitong kailangang suriin ang ugnayan ng application, data, integration, seguridad, operasyon at business risk bago pumili ng paraan ng pagbabago. May halaga ang pagtalakay sa advanced patterns at anti-patterns dahil nakatutulong itong makita kung saan madalas nagkakamali ang mga proyekto. Maaring magmukhang mabilis ang direktang paglilipat ng lumang sistema, ngunit hindi nito automatikong naaayos ang mahirap i-maintain na code, mabagal na release process, o mahigpit na pagkakabit ng components. Sa ilang kaso, mas makatwiran ang unti-unting pagpapalit ng bahagi ng system, pagbuo ng integration layer, o paglikha ng bagong serbisyo sa paligid ng lumang core. Ang pinakamainam na opsyon ay nakadepende sa halaga ng system, panganib ng pagbabago, at kakayahan ng organisasyon. Mahalaga rin ang clean architecture sa mas bagong edisyon dahil nagbibigay ito ng paraan upang ihiwalay ang business logic mula sa mga panlabas na detalye tulad ng framework, database o provider-specific service. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mahusay na engineering, ngunit nakatutulong itong gawing mas nababago at mas nasusubok ang system. Sa pagtingin ng aklat, ang future-proofing ay hindi paghula sa bawat bagong teknolohiya. Ito ay pagdidisenyo ng mga hangganan at proseso upang mas ligtas tumugon kapag nagbago ang negosyo, demand, o technical na kapaligiran. Panghuli, generative AI, data, IoT, edge computing, at iba pang umuusbong na teknolohiya, ipinapalawak ng ikatlong edisyon ang saklaw nito sa generative AI, machine learning, edge computing, at quantum computing. Habang pinananatili ang mga naunang paksa gaya ng big data at Internet of Things, ang mahalagang ambag ng bahaging ito ay hindi ang pangakong ang bawat organisasyon ay dapat gumamit ng lahat ng bagong teknolohiya. Sa halip, inilalagay nito ang mga ito sa pananaw ng architecture kung paano sila isasama ng responsable sa data, seguridad, gastos, operasyon at layunin ng produkto. Sa generative AI, halimbawa, ang tanong para sa architect ay hindi lang kung anong model ang gagamitin. Kailangang pag-isipan ang kalidad at pagiging sensitibo ng data, access control, gastos sa paggamit, latency, pagsusuri ng output at pangangailangan para sa human review. Ang AI feature ay bahagi lamang ng mas malawak na system, kaya maaari itong magdulot ng bagong panganib sa privacy, reliability at compliance kung ihiwalay sa kabuuang disenyo. Ang edge computing at IoT ay nagpapakita naman na hindi lahat ng data processing ay dapat mangyari sa sentralisadong cloud. Sa mga sitwasyong sensitibo sa latency o may hindi tuloy-tuloy na koneksyon, maaaring kailanganin ang pagproseso malapit sa device. Ngunit kasama rito ang pamamahala ng device identity, update, seguridad, at data synchronization. Ang quantum computing ay mas inilalahad bilang umuusbong na larangan na dapat maintindihan sa antas ng strategic awareness, hindi bilang agarang kapalit ng kasalukuyang computing. Dahil dito, hinihikayat ng handbook ang maingat na eksperimento at malinaw na paghusga sa tunay na halaga ng teknolohiya bilang pagtatapos. Ang Solutions Architects Handbook ay pinakamainam para sa mga developer, DevOps engineer, technical lead, cloud practitioner, at IT professional na lumilipat tungo sa papel ng Solutions Architect. Kapakipakinabang din ito sa mga architect na nais ayusin ang kanilang pagtingin sa cloud-native na disenyo, legacy modernization, security, delivery, at mga bagong teknolohiyang gaya ng generative AI. Mas magiging kapakipakinabang ito sa mambabasang mayroon ng batayang karanasan sa software development process at kahit paunang kaalaman sa cloud, dahil mas nakatuon ito sa pagbuo ng architectural judgment kaysa sa pagtuturo ng programming mula sa simula. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng balangkas para magtanong ng mas mabubuting tanong bago gumawa ng technical decision. Ano ang business outcome? Ano ang non-functional requirements? Saan ang panganib? Anong trade-off ang katanggap-tanggap? Paano susukatin ang tagumpay ng solusyon? Ang mga tanong na ito ay mahalaga sa anumang organisasyon, maging sa mga kumpanyang naglilipat ng lumang sistema, gumagawa ng bagong digital service, o sumusubok magdagdag ng AI capability. Naiiba ito sa mga aklat na nakasentro lamang sa isang certification exam o sa isang makitid na technical stack. Malawak ang saklaw nito, mula sa stakeholder engagement at documentation hanggang sa architecture patterns at operational concerns. May malinaw itong AWS orientation, kaya dapat asahan ng mambabasa na maraming halimbawa at framing ang nakaayon sa ecosystem na iyon. Gayunman, ang mas matibay nitong halaga ay ang pag-uugnay ng business requirements, design principles, at aktual na paghatid ng system. Ito ay isang malawak ngunit organisadong gabay para sa pagbuo ng matino, maipapaliwanag at mapapanatiling architectural decisions. Kung gusto mong sumuporta Saurabh Srivastava, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.